Rīgas Stradiņa Universitātes un Tehniskās Universitātes pētnieki šodien Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nodos vairākus gadus izstrādāto un testēto individu personības novērtēšanas sistēmu. Tā izmantojama militāro psihologu darbā un jaunradītais tests veidots atbilstoši tieši Latvijas kultūrvides specifikai. Stāsta projekta zinātniskais vadītājs neirologs Ainars Stepens.
Viņš pēc savas būtības sastāv no dažādiem apgalvojumiem un tieši šī reakcija uz šiem dažādiem apgalvojumiem arī šī ir testa novērtēšanas pamatā. Līdz ar to saprast, kāda tad ir nu, tā vidējā cilvēka, jeb tātad šīs konkrētās kultūra vides nu, tā standarta atbilde, ir nu, tas diezgan sarežģītais posms un šī spēja veidot šo normatīvo datu bāzi un pateikt, tad kurā brīdī tas rezultāts liecina par kādu patoloģisku iezīmi, arī ir faktiski šī procesa galvenais mērķis.
Zinātnieku uzdevums bija arī pārcelta minēto testu digitālā un mobilā vidē, lai to var aizpildīt attālināti un arī vietās, kur nav pieejams internets. Testa jautājumi ir specifiski katrā personas novērtēšanas procesā, taču cita starpā tas aplūko tādas problēmas kā posttraumatiskais stress, pašnāvība un depresijas riski. Tos savukārt palīdz novērtēt arī jaunajā rīkā iestrādāta personas lēmumu pieņemšanas mērījumu funkcija.
Ja reiz mēs viņu aizpildām digitāli, mums ir iespēja mērīt vēl dažādus papildus fizioloģiskos parametrus, lai saprastu vai palielinātu šo nu, uzticamību šīm atbildēm, tātad papildus analizējot arī citus rādītājus. Un šī gadījumā tas tā kā reakcijas vai lēmumu pieņemšanas laiks un noteikti testa laikā testējumam ir jāspiež atbildes un tā kā uz tām pogām. Mēs mēram arī šo spiedienu stiprumu. Un mēs esam šobrīd pašā pētniecības sākuma stadijā, bet jau tagad varam teikt, ka mēs esam visādā ziņā ļoti ieintriģēti par to informāciju, ko mēs varam patiešām iegūt no šiem papildus datiem.
NBS nodrošinājuma pavēlniecības štāba vadības grupas vecākā psiholoģa Solvita Vasarberga stāsta, ka līdz šim visa atlases testēšana notikusi psihodiagnostikas centrā pie stacionāriem datoriem un izmantots pielāgots, bet ārzemēs radīts personības tests.
Tā mūsu karavīra darba specifika un tas svarīgā lielākā atbildība ir tas, ka karavīram tiek dots ierocis. Ja? Mums ir ļoti būtiski saprast, kāds ir viņa psihiskais stāvoklis, vai viņam šo te ieroci var uzticēt. Un tad mēs vērtējam emocionālās un sociālās adaptācijas spējas, stresa noturību, tādu kopēju personības profilu skatāmies. Un pamatā tās būs starptautiskās operācijas, ja, kad psihologs dosies uz misiju rajoniem un ņem šīs viedierītes līdzi, teiksim, kaut kādās mācībās, ja būs pasūtījums notestēt kādu konkrētu iezīmi stresa noturību, piemēram, mācību laikā, tad mēs to varam darīt arī mežā.
Psiholoģi gan atzīst, ka atzinuma veidošanā neatsveram ar vien būs klātienes saruna ar karavīru, bet tests ir vērtīgi papildus dati, kurus turpmāk rūpīgi analizēs, lai testu padarītu vēl precīzāku. Savukārt pētnieki norāda, ka nākotnē tas izmantojums ne tikai militārā jomā, bet to var izmantot arī klīniskie psihologi, kā arī speciālos dienestos nodarbināto vērtēšanā. Sinti Ambot, Latvijas radio.